Qalampirdan gapiramiz. Davlat bojxona qo'mitasining Toshkent shahar bo'yicha boshqarmasi boshlig'i Botir Ahmadjonovich Dadamatov lavozimidan ozod qilingan. Prezidentning tegishli farmoyishi 23 iyul kuni imzolangan. Ammo bojxona qo'mitasi bu haqda xabar bermagan. Oradan esa 4 kun o'tib ketdi. Balki boshqarmaga yangi rahbar ham tayinlanib bo'lgandir. Joriy yil fevral oyida Davlat bojxona qo'mitasi raisi Murodjon Azimov Toshkent shahar bojxona boshqarmasi o'tkazgan navbatdan tashqari yig'ilishda 10 nafar xodim lavozimdan ozod qilingan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.